Мен Улугбекни көрүп кайтмайман деген кушубу. Жакшы, бир вактылар бир тойлорда шуну көп айтылат эди, халк иштер эди бир вактылар. Азырынча иш буну эч ким айтмайапты, эшитмейапты эми азыр. Авал биздерде мана бу тойлор күндүзү болор эди-ко, огул той күндүзү. Ана шунда тойлорда кошукчулардан сурар эди. Азыр бир кече бүттө вечер болуяпты, классик кошукчулар жок да азыр вечерде. Классик айтылмайды азыр. Азыр бу кошукчуларды айтмайаптылар дальше. Bir vaqtlar bir nima qilib ketuvdi, rivojlanib ketuvdi bir vaqtlar.
Suhbatdoshga ko'ra, Samarqanddagi hovlilarda ertalab oshi sofiy tarqatilgan paytda do'ppi kiygan oqsoqollar va supalarda chordona qurgan o'rta yosh kishilar bu qo'shiqni jon qulog'i bilan eshitishgan. Ulug'bekni ko'rib qaytaman. Bu qo'shiq yaralishidan avval Sovet O'zbekistonida Ulug'bek siymosi ulug'langan, uning o'z farzandlari tarafidan qatl qilingan fojiyasi adabiyot va san'at asarlaridan o'rin olgan edi. Maqsud Shayxzoda dostoni asosida Komil Yormatov suratga olgan Ulug'bek filmi, Odil Yoqub asari asosida sahnalashtirilgan Ulug'bek xazinasi video filmlari odamlarning shuurini egallab bo'lgan edi. Buxorolik maqom ustasi Soyib Niyozov nazarida shoir Muhammad Yusuf yozgan matn odamlarning bu mavzuga tayyor bo'lgan shuur zaminiga urug'day bo'lib qadalganini aytadi.
Ha, bu qo'shiq endi mashhurligi ham endi unaqa ja o'ta darajada mashhur emas, lekin xalqning ichida o'sha ommabop bo'lgan, ko'pchilik shinavonda orttirgan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni o'zida birda so'rab ham qoladigan nimalar ham bor, shinavandalari ham bor. O'zi yomon qo'shiq bo'lmagan, yaxshi ijro qilgan.
Endi siz o'zi sohibjon, siz maqomchisiz-a o'zingiz?
Ha, men maqomchiman.
Maqomchi. Endi maqom degani faqat kuy bo'ladi-da ko'proq. Mana bu zamonaviy qo'shiqlar, o'sha populyar pop qo'shiqlarda she'r deklamatsiyasiga o'xshaydi, o'sha she'r tekst ko'proq odamlarga nima deydi, e'tiborga yetib boradi, o'sha Samarqandga borgani, Ulug'bekni ko'rib.
Glavni bu yerda tekst mavzu zo'rligi, ya'ni o'sha tarixga bog'langanligida uchun odamlarga nima bo'lib qolgan, e'tiborini tortgan. Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rmay qaytmayman dema, shunaqa qilib ketadi. Ham yig'lab qon sahar ish qilib o'sha Ulug'bek ozgina bo'lsa ham nima berilganda bunda she'rda o'sha kuy ham o'rtacha unaqa ja oliy darajada emas-ku, lekin o'sha so'zlar, matnlar tarixni eslatib turgan uchun ham odamlar esda qolgan narsada. Qolaversa o'sha davrda reklamasi yaxshi bo'lgan, yaxshi aylantirildi.
Musiqasi uncha yaxshi bo'lmasa ham ta'sirli matn bois bu qo'shiq mashhur bo'ldi, deydi Niyozov.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman, u qon yig'lab turar har safar, men dardimni kimga aytaman.
Samarqand nolasimi yo vodiyning sasi. Bu qo'shiq haqidagi ilk bilgilarni yig'a boshlaganimizda farg'onalik bir jurnalist Samarqandga borsam men agar qo'shig'ini oltariqlik hofiz aytgan deb qoldi. O'zbek navoning Farg'ona bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Turkiyani ko'targan mulozima qiz bunday qo'shiqni mutlaqo eshitmaganini aytdi. O'sha yerda ishlovchi Ikromjon aka degan musiqashunos bu hofizning Samarqandlik ekanini ta'kidlab, buni qo'shiq matni ham aytib turibdi-ku deb qo'shib qo'ydi.
Bu aka farg'onalik emas, oltariqlik emas. Mahmudjonak.
Samarqandlik.
Mahmudjon Azimov. Samarqand tomonidan, o'sha tomonidan.
Ha, mana bu sababdan farg'onalik bolalar o'sha oltariqdan deydi, demak. To'g'ri aytibdi-da?
Yo'q, noto'g'ri. Menimcha samarqandlik bo'lish kerak-ku. Mahmudjon akam bir uyga to'yga bordi, o'sha yerdan kelayotganimda qolibdi, hali avariya bo'lib ketganida. Mahmudjon Azimov bizdan bastak aka.
Qo'shiq o'z davrida chiroyli.
O'zi har qo'shiqlar deyilib bo'ladi-ku. Endi Mahmudjon Azimov qo'ygan qo'shiqda u endi bilasizmi? O'z paytida chiroyli bo'ldi. Hamma qo'shiqda qo'shiqchini o'zining davri, o'zining bitta qo'shig'ini guli bo'ladi, o'shunga o'xshab Mahmud akam.
Samarqandga telefon qildik. Samarqanddagi o'zbekdama mutaxassisi bu qo'shiqchilik Farg'ona vodiysidan ekanligini aytdi.
Ha, bu samarqandlik aytmagan bu qo'shiqni. Samarqandlik emas, aytgan qo'shiqchi.
Qayerlik deb bilasiz siz?
Farg'ona vodiylik bu aka. sal mana bu oyoqlari sal nima bitta oyoqlari kaltada o'xshagan ismlari ismdan chiqqan
Mahmud Jazilov to'g'ri
ha shu oyoqlarga bunday tagida bunday bir nimasi bor bir oyog'ini bir nima qilib yuradi cho'loqda yuradi o'rda salpa bu samarqandlik emas u o'rda bir yaxshilab surishtiringda toshkentdan lekin samarqandlik aytmagan bu qo'shiqni ofis samarqandlik emas lekin
Pirovardida bu qo'shiqni ijro qilgan Mahmud Azimovning Toshkentlik ekanini bildik. Tafsilotlarni bilish uchun O'zbekistonning respublika bo'limiga telefon qilganimizda biz bilan suhbatlashgan va o'zini Olim Alimov deb atagan xodim qo'shiqchilar haqidagi barcha ma'lumotlar davlat siri ekanini aytib, ular haqida xorijiy radioda gapirish uchun maxsus idoradan izin lozimligini ta'kidladi.
Xat orqali chiqing bizga.
Bu xodim Samarqandga borsam qo'shig'ini eshitmagani va bunday qo'shiq O'zbekistonda tasdiqlangan repertuar ro'yxatida yo'q ekanini ham ta'kidladi. Lab o'tdi.
Yo'q ham yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytdim? Bag'rimda bu yetgan o'z bolam. Yergan bolam lochin tuz bolam Bo'g'zimga tig'ilgan o'z bolam Men dardimni kimga aytaman
Qo'shiq umri Bu qo'shiq ijro qilingandan 20 yil o'tsa ham ichimda shu qo'shiqni har doim hirg'oy qilaman deydi O'zbekistonlik hofiz ayni paytda Kanadada yuk mashinasi chambarakini burayotgan Bahrom Egamberdiyev.
20 yil o'tgan bo'lsa endi hozirgi yoshlar 20 yoshdagi yoshlar albatta bu qo'shiqni nima qila olmaydi-da, uni esla olmaydi, nima qila olmaydi, chunki bu yerda buni takror aytilganda O'zbekistonda takror ko'p qo'yilganda bu bolalar ham ulgurardi eshitib bu nima qilishga lekin bizda juda tez zamonaviy yo'lga tez o'tib ketdilar uning uchun yoshlarga yaqin bo'lgani uchun uni darrov olishdi bizning davrimizdagi insonlar san'atchilarning nimasi biroz boshqacha farqli bo'lardi o'sha uchun ham bizning yodimizda bu narsalar qolganda biz qatori masalan yoshga bog'liq deb o'ylayman men buni o'sha yoshlardan emas biroz sal undan yoshdan sal kattaroq insonlarni har qanaqa insondan so'rasangiz ham bu qo'shiq haqida menimcha yaxshi fikr bildirsa kerak
deb man bitta maqomchi bilan gaplashsam aytdiki muzikasi juda zo'r emas dedi lekin o'sha matn yaxshi dedi xuddi she'rni deklamatsiya qilganda ya'ni o'sha taniqli shoir Muhammad Yusufni she'ri bois unchalik yaxshi bo'lmagan musiqa odamlarga yoqdi degan fikr bildirdi ya'ni sizning fikringiz qanaqa endi musiqa ijrochisi sifatida
to'g'ri endi uni gapida ham jon bor albatta musiqani endi bilmadim yurakka baribir o'sha payti yaxshi yoqqan men ma'qul topganman shaxsan o'zim endi men musiqaga ko'p e'tibor bermayman men san'atimda ham o'zi yo'lim mening shunaqa asosan matn so'zining ma'nosiga insonlarni masalan jalb qilish mening nimamda borda o'sha mening san'atimda ham o'z yo'limda ham men asosan aytadigan mavzudagi qo'shiqlarim asosan shunaqa bo'lgan
sizdan oldingi katta ashulachilar masalan Sherali Jo'rayev mana Mahmud Jazimovlar o'sha Abdulla Aripov Usmon Azim Muhammad Yusuf she'rlariga qo'shiq aytishganda Mahmud Jazimovni mana shu qo'shig'i ham matnini Muhammad Yusuf yozgan ya'ni shu ma'noda shoirni roli ham o'sha tekstni matnni roli ham muhim ekanda ya'ni hozir ko'pchilik professional bo'lmagan matnlarni foydalanyaptida savodsiz ko'pincha o'zbek tiliga
yo'q asosan matn deb o'ylayman asosan so'zni birinchi qo'yaman chunki musiqani har qanaqa musiqaga ham o'shani so'zni tushirib yetkazib berish mumkin odamlarga endi musiqa to'g'ri musiqa alohida bo'lsa tinglash uchun bo'lsa alohida bo'lsa uning bir nimasi boshqacha musiqa albatta bir yurakka alohida bir boshqacha ta'sir qiladi o'zini alohida tinglasangiz musiqani borku shunaqa kuylar masalan yaratilgan eshitganda odam bir boshqacha bir kayfiyat his qiladi lekin asosan qo'shiqda matn men birinchi qo'yaman shu so'zning ma'nosini o'sha jihatdan yomon demayman chunki yaxshi haligacha men uni yaxshi eslayman buni.
Qaringda Samarqandda yashayotganingizda bu qo'shiqni eshitish bir boshqa. Endi uzoqdan, mamlakatdan, o'sha 10 minglab kilometr uzoqda Kanadada yashayotgan paytingizda, okean daryog'ida yashayotgan paytingizda eshitgan paytingizda bu qo'shiq qanaqa ta'sir qiladi? Ya'ni Samarqandga borsam men agar qanaqa ta'sir qiladi?
Ta'siroti katta bo'ladi. Katta bo'ladi albatta ta'siroti. Bu bir sog'inch bor uning ichida, bu o'sha davrlarni eslash bor. Bu endi insoniyat har qanday odam o'zlari biladi. Endi buni bir so'z bilan bir narsa deyish qiyin. Albatta bu juda ta'siri boshqacha bo'ladi. Men kutilmaganda masalan yo'lda ketayotgan bo'lsam, shu qo'shiqni tasodifan menda yo'q bo'lsa, bir kishi qo'yib bersa telefonda yoki shuning bir kassetasini olgan bo'lsa, shuna qo'ysam, uning ta'sirini men ayta olmayman so'z bilanki, juda qattiq ta'sir qiladi. Chunki vatan sog'inchi ham bor-da bu yerda.
O'nlab qo'shiqlar aytiladi-da. Bahromjon, o'nlab, yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin bir ikkitasi 20 yillar o'tib kimdir tarafdan eslanadi. Mana shu mashhurlikni boisi nima?
So'z bo'lsa kerak, so'zning ma'nosi bo'lsa kerak. O'sha odamga bir ta'sir qiladi, o'sha hayot bilan bog'liq tomoni bor. Bilmayman, odamning endi albatta qo'shiq aytganda, albatta endi mujassamku, albatta kuyam, boshqa ham, kuyam albatta esda saqlashga yordam qiladi. So'zning bir o'zi bo'lsa, kuy bo'lmasa albatta bu esda qolishi qiyin bu so'zning. Kuy albatta bu bir sehrli narsa-ku kuy. Men so'zni aytolmayman, bu boshqacha ta'siri bor-ku endi, buni hamma sezadi buni. Endi bu qo'shiq aytilganda bilasizmi, har kim o'ziga kerakli narsani oladi bu yerda. Masalan, hatto qo'shiqchi bir shoir yozgan bo'lsa, bir she'rni qarashi boshqacha bo'ladi. Masalan, so'zida bir shoir boshqa bir ma'noni, boshqa bir yerini ko'rayotgan bo'lishi mumkin xayolida, ko'zida. Bu qo'shiqni yozgan bo'lsa, agar uni ijrochi aytayotganda u o'zining dardlarini, o'zining ko'zga ko'ringan, o'zining bir taassurotini ko'radi. Masalan, ikki xil ham bo'lishi mumkin. Shoir boshqa ma'noda yozgan bo'lishi mumkin, qo'shiqchi uni o'sha kuyni moslab, o'sha bir kuyga moslab uni o'zining nimasidan ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu qo'shiq albatta men aytamanku, yana o'sha hozirgi 20 yosh, 25 yosh atrofidagi yoshlar bilmasligi mumkin. Undan men o'ylayman, undan yuqori insonlardan, undan yoshlari baland insonlardan so'rasa, albatta buni eslamasliklari qiyin. Chunki esdan chiqarishlari qiyin bu qo'shiqni. Ammo baribir qo'shiqni eshitgan zahoti eslarga keladi deb o'ylayman.
Samarqandga borsam men agar Urug'likni ko'rib qaytaman U qon yig'lab turar har safar Men dardimni kimga aytaman Bag'rimda bo'yitgan ruz bolam Mergan bolam lochin ko'z bolam Bo'g'zimga tig' urgan ruz bolam Dardim ne kimga aytaman Bo'g'zimga tig' urgan o'z bolam Men dardim ne kimga aytaman Ish
o'shanda chog'im yulduzlarda ekan yoqim bilmadim ne edi gunohim men dardim kimga aytaman bilmadim ne edi gunohim men dardim kimga aytaman qancha g'amga botmagan edim qancha og'ir yutmagan edim o'z bolamdan kutmagan edim men dardimni kimga aytaman o'z bolamdan kutmagan edim men dardimni kimga aytaman Yeah, tamam.